Tas mans rokraksts ir manējais, savukārt saturiskas lietas, tās nu gan ir meklējumiem bagāts. Ir pat mazliet skarbuma, mazliet maiguma, es runāju par saturu. Tur būs redzams, man ļoti liekas, ka tas dzīvnieciskais, tas primārais, tas apakšējais, viņš ir tik svarīgs un viņi var izmantot dažādi. Viņi var izmantot tā, ka mums pēc tam ir informācija degpunktā un mēs varam izmantot tā, ka mums pēc tam ir informācija, teiksim, kultūras rondo, ja? Nu, mēs varam lietot dažādi to, ko mums dzīve iedod. Ja? Vizuāls tādēļ, ka vizuāls ietekmē mūsu ikdienu. Viņš ļoti, ļoti ietekmē. Un tie mums nav trenēta tā vizuālā attīstība. Mēs palaižam garām ļoti daudz lietas, kas īstenībā mums te pat blakus ir, viņš redzamas.